Ποια του κρατάει το χέρι πάντα στην καρδιά, ποια τον ακούει από όλες πιο προσεκτικά, ποια όταν μαζί του διαφωνεί κάνει καλά και ρίχνει και σε μας καμιά ματιά. Δεν είναι η γυναίκα του Μινά, ούτε η γυναίκα του Ιωσήφ, του Δημητράκη, του Θανάση, του Αλέξη, του Κοσμά. Δεν είναι του Σπόκου, ούτε του Παπαδάκη, ούτε του Κωνσταρόκου, ούτε του Γιάννη, του Τενίστα ή του Χαμένου, του Βουρνά. Στις γυναίκες των φίλων μου, ποια τον φροντίζει πιο καλά, ποια μαγειρεύει μόνο σύνταγες κρυφές, ποια υφαίνει τις νυχτερινές του φορεσιές, ποια του χορεύει με παλιές μας μουσικές και ρίχνει και σε μας κλέφτες ματιές. Δεν είναι καμιά πλατίνε ξανθιά, ούτε κανένα κοκαλιάρικο μοντέλο, ούτε φοιτήτρια, μαρβίλες και γυαλιά. Δεν είναι σαν τη Ροζίτα Ζόκου, σαν φελαγά του Μαρόκου, σαν την Καραλή δεν λέει τα μισά στα γαλλικά. Είναι η γυναίκα του Πατόκου, είναι η γυναίκα του Πατόκου. Βγάζει αστράκια απ' τη σκληρή τη μοναξιά και μελωδίες από τα χίλια τα σφιχτά. Ποια εγκυμονεί τα ομορφότερα παιδιά και ρίχνει και σε μας καμιά ματιά. Δεν την ξέρουν στα περιοδικά, δεν είναι η όλη του Ποπάη, του Κωστόπουλου η γυναίκα ή ο άντρας του Ρουβά. Δεν είναι σύζυγος Πασόκου, σιωπηλή του Αγγελόπουλου. Δεν είναι θεωρία μέσα σ' άρρωστα μυαλά. Είναι η γυναίκα του Πατόκου, είναι η γυναίκα του Πατόκου, είναι η γυναίκα του Πατόκου, είναι η γυναίκα του Πατόκου.
Καλημέρα σας. Γεια και χαρά φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο από μια πραγματικά πολύ ζεστή Αθήνα. Και ένα αρκετά δροσερό, οφείλω να ομολογήσω, στούντιο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Είναι πραγματικά πολύ ζεστή, πολύ καυτή η Αθήνα. Ελπίζω να βρίσκεστε αυτή τη στιγμή σε μία παραλία. Είτε έχετε έρθει από το εξωτερικό, είτε έχετε φύγει από το κλίνονάστη να δροσιστείτε κάπου. Αυτό ελπίζω πραγματικά, να μας ακούτε από μία παραλία, να έχετε κατεβάσει την εφαρμογή που έχουμε για τα κινητά τηλέφωνα της Φωνής της Ελλάδας και από το κινητό σας κάτω από μία ομπρέλα να λιάζεστε και να μας ακούτε. Ελπίζω να μην έχω αναπτυγμένη φαντασία και να συμβαίνουν όλα αυτά. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας τα επιβεβαιώσετε. Το 2-10-6-0-6-64-39 είναι το τηλέφωνο που χτυπάω στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στην καρδιά του σταθμού. Το 2-10-6-06-68-15-68-16 στη γραμματεία και εκεί μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία θέλετε σχετικά με το δικό μας ξεχωριστό σταθμό. thevoiceofgreece@ater.gr, αυτό είναι το mail της γραμματείας, μπορείτε να επικοινωνείτε και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αλλά αν μας ακούτε από το application και αυτή τη στιγμή έχει εκεί ένα φακελάκι που υποδεικνύει ότι μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας, εμείς θα το δούμε εδώ απευθείας στην οθόνη του υπολογιστή. Επικοινωνείτε βεβαίως μαζί μας και μέσω Messenger από το Facebook της Φωνής της Ελλάδας. Μας βρίσκεται ως η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Κάντε μας ένα like, δείτε περίπου έτσι, πάρτε μια γεύση από τη θεματολογία των εκπομπών και διαβάστε και τα ομογενειακά μας νέα. Μας ακούτε και από την ψηφιακή πλατφόρμα που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ertecho.gr. Ανοίγει μπροστά σας έτσι μια καρτέλα με αρκετούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, αλλά εσείς κάνετε κλικ στη Φωνή της Ελλάδας. Και δορυφορικά μέσω Ελλάσατ, μέσω Hotbird και ψηφιακά στα ψηφιακά ραδιόφωνα, στην ένδειξη Voice of Greece και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ίδια ένδειξη. Λοιπόν, είναι μαζί σας οι κουβέντες μακρινές. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας. Θα έχουμε στη διάρκεια της εκπομπής αυτής και μία... εγώ νομίζω ενδιαφέρουσα, ελπίζω να είναι συνέντευξη, έχει να κάνει πάντως με ταξίδι. Και μια και μιλάω για ταξίδι, διαβάζω στην ιστοσελίδα του καλού συναδέλφου από τη Νέα Υόρκη, του Δημήτρη Τσάκα. Η ιστοσελίδα έχει την ονομασία αναμνήσεις.net. Μ' αρέσει κιόλας που την έχει ονομάσει αναμνήσεις, αν και συνήθως έτσι μιλάει για όλα όσα συμβαίνουν τώρα στη Νέα Υόρκη, στην ομογένεια πάντα της Νέας Υόρκης και όχι μόνο. Λοιπόν, έχει αναρτήσει μία είδηση και υπάρχει και το βίντεο, το οποίο πρέπει επίσης και εμείς να το βρούμε, γιατί είναι πραγματικά πολύ πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένα βίντεο που έχει συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο. Ένας Ελληνοαμερικανός ετών 89 ταξίδεψε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη χώρα που γεννήθηκαν οι γονείς του. Έχει γυρίσει και βίντεο, το οποίο πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό. Το έχει γίνει ήδη viral στο διαδίκτυο, γιατί εξιστορεί το βίντεο αυτό, έτσι, το πρώτο ταξίδι αυτού του Ελληνοαμερικανού στην πατρίδα του, ουσιαστικά στη χώρα που γεννήθηκαν οι γονείς του. Υπάρχει και μια τρυφερνή ανάρτηση που έκανε η εγγονή του, αφηγούμενη έτσι με ευγνωμοσύνη και τρυφερότητα το πρώτο ταξίδι του παππού της στα χνάρια των προγόνων του, μέσα από μια σειρά από βίντεο. Φαίνεται ο ομογενής, ο οποίος κυριεύεται από συναισθήματα που κυμαίνονται από υπερηφάνεια μέχρι απόλαυση, τον δείχνει το βίντεο να περπατά στα λιθόστρωτα σοκάκια της Ελλάδας με το μπαστούνι του, μέχρι και απότομα σκαλοπάτια στη Σαντορίνη ανεβαίνει, και φαίνεται όλος αυτός ο ενθουσιασμός και η συγκίνηση που έχει στο βλέμμα του και σε όλα αυτά που λέει. Είναι ένα βίντεο με τις πιο έτσι δυνατές στιγμές του ταξιδιού αυτού του Ελληνοαμερικανού. Περνά από τα μαχευτικά μας νησιά βεβαίως, από τα εμβληματικά ιστορικά μνημεία της χώρας, τον δείχνει να απολαμβάνει το ουζάκι του σε ένα σημείο, το φημισμένο αυτό το σήμα κατά τεθέν ποτό της Ελλάδας μας. Κάπου αλλού κρατά υπερήφανα μία ελληνική σημαία. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να το αναρτήσουμε και στη σελίδα μας στο Facebook, για να έχετε και εσείς οι ακροατές μας τη δυνατότητα να το δείτε. Νομίζω ότι για το νομοσχέδιο για την άρση των περιορισμών που υπάρχουν μέχρι σήμερα, που υπήρχαν μέχρι τις τελευταίες εκλογές, έτσι ώστε να ψηφίζουν οι Έλληνες εξωτερικού από τον τόπο διαμονής τους, θα είπαμε και χθες. Θυμίζουμε ότι είναι προς διαβούλευση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά θα λέγαμε ότι ξεπερνά όλα τα εμπόδια που υπήρχαν μέχρι στιγμής και ακούγαμε πολλές φορές και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας τα δικά σας παράπονα, τα παράπονα των Ελλήνων του εξωτερικού. Ουσιαστικά ξεπερνά όλα τα εμπόδια, οπότε αν είσαι εγγεγραμμένος στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εκλογέων του εξωτερικού, θα μπορείς να ψηφίζεις όπου και αν βρίσκεσαι. Δεν είμαι σίγουρη για το κομμάτι ακόμα, εάν μιλάμε για ιντερνετική ψήφο ή για επιστολική ψήφο, όπως έγινε και στις τελευταίες εκλογές που πήγαιναν οι Έλληνες εξωτερικού στα αρμόδια γραφεία, είτε ήταν πρεσβεία είτε ήταν προξενείο, χρειαζόταν μάλιστα να ταξιδέψουν και κάποια χιλιόμετρα πολλοί από αυτούς. Αναμενόμενο, όπως χρειάζεται πολλές φορές και σε εμάς εδώ στην πατρίδα. Κατάγεται ο άλλος από τη Θεσσαλονίκη, από τη Χαλκιδική και μένει στην Αθήνα και θέλει να πάει να ψηφίσει στον τόπο τον οποίο γεννήθηκε. Είναι προς διαβούλευση αυτό το νομοσχέδιο, οπότε μπορεί ο καθένας να αφήσει το δικό του σχόλιο στο Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τη Δευτέρα 17 Ιουλίου. Επίσης να αναφέρω σε αυτό το σημείο όσον αφορά το νομοσχέδιο που αλλάζει όλα αυτά. Εκτός από το ζήτημα αυτό βεβαίως της διαβούλευσης, θυμίζω ότι πρέπει να έχει 200 ψήφους υπέρ για να περάσει αυτός ο νέος νόμος. Στόχος είναι να τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μέχρι τα τέλη του μήνα και καταργεί αυτούς τους δύο, κατά βάση, έτσι ήταν οι ισχύοντες περιορισμοί μέχρι στιγμής, οι προϋποθέσεις που έπρεπε να πληρεί κάποιος που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα από τον τόπο διαμονής του στο εξωτερικό. Λοιπόν, διαβάζω στην εφημερίδα Νέος Κόσμος της Μελβούρνης, ιστορική εφημερίδα. Είναι και για μας έτσι, θα λέγαμε, μια εφημερίδα που μας βοηθά πολύ στο να δούμε τι γίνεται με τον ελληνισμό της Μελβούρνης, της τρίτης ή τέταρτης ελληνόφωνης πόλης στον κόσμο μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Μπορεί η τρίτη να είναι το Λονδίνο, μπορεί η Μελβούρνη, δεν ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, και μας λέει, έχει ένα άρθρο με τίτλο «Νέες κόντρες για την ψήφο των αποδήμων». Ήταν αναμενόμενο να συμβούν αυτές οι νέες κόντρες, λοιπόν. Γράφουν στο Νέο Κόσμο, από τη μία υπάρχουν πολλοί ομογενείς που ζητούν να καθιερωθεί η επιστολική ψήφος, που άλλωστε προβλέπεται και από το Ελληνικό Σύνταγμα, και να έχουν δικαίωμα ψήφου όλοι οι κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου. Είναι όμως μία άποψη που δεν συμφωνούν όλοι. Και εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία βεβαίως από την κυβέρνηση, που ουσιαστικά είναι αυτή που φέρνει και αυτό το νέο νόμο και ζητά να καταργηθούν οι προηγούμενες προϋποθέσεις, όπως διαβάζω στο Νέο Κόσμο, γιατί το έχω διαβάσει και αλλού, και το ΠΑΣΟΚ έχει ταχθεί υπέρ της αλλαγής του νόμου για την ψήφο των αποδήμων. Και όπως λέγαμε και χθες, υπάρχει και αυτή η πρόσφατη δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από τη Βουλή, ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα στηρίξει την κυβερνητική πρωτοβουλία. Θυμίζουμε ότι ομογενείς και μάλιστα 100% ομογενής, ο κύριος Μάνος ο κύριος Αλέξανδρος Καζαμίας, είναι και βουλευτής πλέον με την πλεύση ελευθερίας, ήταν και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της πλεύσης ελευθερίας και μάλιστα πρώτος στο ψηφοδέλτιο. Θα στηρίξει λοιπόν από ό,τι φαίνεται και η πλεύση ελευθερίας στην κυβερνητική πρωτοβουλία και ανεβάζει έτσι σε τουλάχιστον 210 τους βουλευτές που δυνητικά πάντα μιλώντας θα υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο. Τώρα, αυτά τα διαβάζω στην εφημερίδα του Νέου Κόσμου. Διαβάζω ότι υπάρχουν αντιρρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Όπως σας είπα, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η πλεύση ελευθερίας και το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ, τάσσονται υπέρ του νόμου αυτού. Στην εφημερίδα των συντακτών διαβάζω ότι πρόκειται για ένα τρίκ που αποσιωπά τις πραγματικές διαστάσεις των εξελίξεων. Η εφημερίδα των συντακτών αναφέρει ότι ο απαρχαιωμένος κώδικας ελληνικής ηθαγένειας αναγνωρίζει ηθαγένεια και κατ' επέκταση εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους σε όποιον μπορεί να αποδείξει σε απεριόριστο γενεαλογικό βάθος την καταγωγή του από Έλληνα ή Ελληνίδα πολίτη μέσω του δικαίου του αίματος, ότι ανοίγονται δηλαδή περιθώρια μαζικών εγγραφών από ομογενείς, ακόμη και πέμπτης μεταναστευτικής γενιάς, χωρίς ουσιαστικούς δεσμούς με τη χώρα καταγωγής τους ή ουσιαστική γνώση του ελληνικού πολιτικού σκηνικού. Από την άλλη, στην Αυστραλία, στις προηγούμενες εκλογές, τελευταίες εκλογές, δεν ψήφισαν ούτε 200 άτομα, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει, και παράγοντες ομογένειας εκεί στην Αυστραλία υποστηρίζουν ότι στην καλύτερη περίπτωση αυτοί που θα ψηφίσουν δεν πρόκειται να είναι άνω των 4.000 ατόμων. Ενώ υπάρχει αναφορά, νομίζω, στην εφημερίδα των συντακτών για 3 εκατομμύρια, θα περιμένουμε να δούμε. Αν όλα πάνε έτσι όπως ακούγεται, θα δούμε εκεί στο τέλος Ιουλίου τι θα γίνει και αν τελικώς θα υπερψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, και μετά θα κάνουμε υπομονή να δούμε τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές, αν πραγματικά θα ανταποκριθούν οι ομογενείς μας, οι Έλληνες του εξωτερικού ή όχι.
Στη σχόλη, μα χαμένη διαδρομή. Στάση, κορίτσια που έχω χάσει, πληγές που έχω ξεχάσει, ανοίγουνε ξανά. Τα πιο πικρά μας χάδια, πατρίδα μας γλυκιά. Ξένες καλονές. Μόνος οδηγάω, μόνος, κι όλο με βγάζει ο δρόμος στις ίδιες γειτονιές.
Εδώ είναι το ταξίδι λοιπόν, και ένα ιδιαίτερο, ένα ξεχωριστό ταξίδι. Ετοιμάζονται να κάνουν δύο φωτογράφοι και έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ταξίδι τους αυτό, γιατί θα προσπαθήσουν μέσα σε ένα μήνα να διασχίσουν 12 χώρες, ξεκινώντας από εδώ, από την Ελλάδα, να φτάσουν στις Βρυξέλλες λοιπόν, και θέλω να δω όχι μόνο αν θα τα καταφέρουν, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει έχουν κάνει ένα φοβερό προγραμματισμό, αλλά έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η φιλοσοφία τους και γιατί ξεκινούν αυτό το ταξίδι και τι είναι το ταξίδι για αυτούς. Αναφέρομαι στην Κλειό Ψαράκη και στον Άκη Χρήστου, που τους καλωσορίζω ευθύς αμέσως εδώ στη συντροφιά μας, στη Φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα και εσάς και να μιλήσουμε για αυτό το ταξίδι, το οποίο ξεκινά όσο νούπο, οπότε φαντάζομαι ότι είσαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι. Δεν ξέρω αν έχει μείνει κάτι που δεν έχετε ακόμα κάνει, αλλά νομίζω ότι είσαστε έτοιμοι να το απολαύσετε, να πω.
Θα πω ότι είμαστε έτοιμοι χωρίς να είμαστε έτοιμοι, γιατί κάπως έτσι κυλάει η ζωή.
Γιατί πάντα είμαστε έτοιμοι για ταξίδι.
Γιατί πάντα είστε έτοιμοι για ταξίδι. Αυτό είναι το ωραίο. Μάλιστα, αυτή είναι η σωστή απάντηση. Λοιπόν, πότε εμπνευστήκατε το συγκεκριμένο project και ποια ανάγκη σας οδήγησε σε αυτό, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για ένα ταξίδι μέσα από επαρχιακούς δρόμους, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ και ο Άκης μοιραζόμαστε μία πολύ μεγάλη αγάπη για το ταξίδι και άλλη μία για τη φωτογραφία. Αυτά είναι τα μέσα που μας βοηθάνε, μας δίνουν τον τρόπο να έρθουμε σε γαλήνη και σε αρμονία. Το ταξίδι αυτό όμως προέκυψε από την ανάγκη μας να εκφράσουμε κάποιες βαθύτερες σκέψεις και βαθύτερους προβληματισμούς και ίσως βαθύτερα συναισθήματα. Ο λόγος που γίνεται αυτό το ταξίδι, το μεγάλο ταξίδι, μέσα από τους μικρούς δρόμους, από τους αργούς δρόμους, είναι γιατί θέλουμε να δηλώσουμε μία ανάγκη της εποχής. Ζούμε στην εποχή της ταχύτητας και στην εποχή της ποσότητας. Κυνηγάμε πράγματα τα οποία έχουμε ορίσει εμείς ότι πρέπει να κατακτήσουμε και πρέπει να τα κάνουμε όλα γρήγορα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν χάνουμε την απόλαυση. Ξεχνάμε να σταματήσουμε, ξεχνάμε να απολαύσουμε τα μικρά και ταπεινά στοιχεία που συναντάμε, θα μπορούσαμε να συναντήσουμε στον δρόμο μας. Και έτσι κυλάει η ζωή. Οπότε φτιάξαμε ένα κόνσεπτ που να δηλώνει την ανάγκη της σημερινής εποχής να πάμε πιο αργά.
Είναι δηλαδή το The Road Experience, γιατί έτσι το ονομάζεται, μία φιλοσοφία ζωής, θυμίζει το slow food, που είναι μία αντίδραση έτσι στο fast food που υπάρχει. Θα μπορούσε, ναι.
Μάλλον είναι το slow living.
Ναι, το slow living. Έχετε τόσο πολύ δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, κάνατε τώρα αυτό το πρόλογο για το τι είναι αυτό το ταξίδι για σας. Και νομίζω ότι όσοι μας ακούν θα συμφωνήσουν. Εμένα αμέσως μου ήρθανε στο μυαλό και η δική μου προσωπική ρυθμή ζωής, που πολλές φορές ακόμη και όταν έχεις άδεια, ακόμη και στις διακοπές σου, δεν προλαβαίνεις να απολαύσεις τις στιγμές, γιατί όλα έχουν γίνει τόσο γρήγορα πριν που δεν έχεις προλάβει να χαλαρώσεις. Θες πραγματικά πολύ χρόνο για να απολαύσεις. Μου θυμήσατε επίσης, χθες είχαμε με συναδέλφους μία κουβέντα για το που έχει φτάσει η εποχή μας, που ακόμη και οι New York Times, όταν μπει στη σελίδα τους, σου γράφουν ότι για αυτό το άρθρο χρειάζεται τόσα λεπτά για να το διαβάσεις. Οπότε, ναι, δεν είναι φοβερό. Δηλαδή, το οποίο είναι μία πληροφορία εντός αγωγικών σωστή. Αν δεν έχεις χρόνο, θέλει 8 λεπτά να το διαβάσεις, μην μπει στη διαδικασία, κρίμα είναι άμα δεν έχεις χρόνο. Αλλά από την άλλη, υποδεικνύει πόσο τρελή είναι η ρυθμή μας. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, έτσι είναι. Δυστυχώς έχει γίνει και έχει επιβληθεί αυτό μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας. Δηλαδή, στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι για να καταφέρουμε εμείς να ανταπεξέλθουμε στη σύγχρονη εποχή, πρέπει να προγραμματίζουμε. Δηλαδή, η τεχνολογία μας έχει δώσει λύσεις, αλλά και νομίζουμε ότι μας έχει δώσει λύσεις και σε χρόνο, αλλά έχουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Άρα τελικά το χρόνο δεν τον κερδίζουμε. Τον χάνουμε σήμερα. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον ταξιδεύω από πολύ μικρός, οπότε θυμάμαι όλους πώς ήταν η ζωή τότε, πώς ήταν το ταξίδι τότε, πώς ήταν τα πράγματα, πώς ήταν στα χωριά, πώς είναι εδώ. Δηλαδή, είμαστε παιδιά της πόλης, αλλά ταξιδεύουμε. Οπότε, αυτό που έχει συμβεί και αυτό το παράδειγμα που έφερε στο ωραίο με το άρθρο, δείχνει πού πηγαίνουμε, αλλά και τι θα χάσουμε. Γιατί στην πραγματικότητα η ποιότητα είναι ένα στοιχείο το οποίο έρχεται από την αγάπη που δίνω σε κάτι και τον χρόνο. Αυτά τα δύο συστατικά δημιουργούν την ποιότητα. Οπότε, αν εμείς θέλουμε να τα κάνουμε όλα γρήγορα, δυστυχώς, θα κερδίσουμε κάποια πράγματα, αλλά θα χάσουμε σε ποιότητα.
Απόλυτο δίκιο και σε αυτό. Είναι αυτό που λέμε ότι τελικώς να δίνουμε χρόνο σε αυτά που πραγματικά πρέπει να δώσουμε χρόνο και στους ανθρώπους που πρέπει να δώσουμε χρόνο και να μην αναλωνόμαστε από εδώ και από εκεί. Είναι πολύ δύσκολο να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί η καθημερινότητα σε τραβάει σε άλλους ρυθμούς και δεν μπορείς να καταλάβεις τελικώς. Περνάνε οι μέρες, περνάνε οι στιγμές και δεν έχεις απολαύσει σχεδόν τίποτα.
Ακριβώς.
Είτε αυτό λέγεται λίγη κουβεντούλα με το φίλο σου, είτε λέγεται ένα πιάτο φαΐ συγκεκριμένο, είτε να απολαύσω το ηλιοβασίλεμα. Δηλαδή, αν κάτσουμε και σκεφτούμε πότε απολαύσαμε ηλιοβασίλεμα, εσείς ίσως, δεν ξέρω, μπορεί να το κάνατε πιο συχνά. Εγώ πραγματικά έχω να το κάνω πάρα πολύ καιρό. Να το απολαύσω και να μην περνάνε από το μυαλό μου 1000 σκέψεις και 1000 δουλειές, τι έχω να κάνω μετά, πότε αυτό, πότε εκείνο. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό.
Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λες. Και με αυτόν τον τρόπο, τελικά, αυτό που καταφέρνουμε είναι να ζούμε στο πριν και στο μετά. Χάνουμε το τώρα.
Ναι.
Έχουμε ξεχάσει την αξία του τώρα. Αλλά αυτό που έχουμε είναι μόνο αυτό.
Ναι, είναι το τώρα, έτσι ακριβώς. Να ζούμε τη στιγμή. Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέγετε τους επαρχιακούς δρόμους. Εδώ απέναντί μου στην κονσόλα, στην κονσόλα του ήχου, έχω πραγματικά έναν άνθρωπο που αγαπά πολύ τα ταξίδια. Είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ταξιδεύει πάρα πολύ. Και αναρωτιέμαι αν και ο Κωνσταντίνος έχει καταφέρει σε όλα αυτά τα ταξίδια που έχει κάνει να πάρει τους επαρχιακούς δρόμους, να πάει στα χωριουδάκια και όχι να ακολουθήσει την πεπατημένη εντός εισαγωγικών αυτό που ακολουθούν οι τουρίστες. Νομίζω ότι ακόμη και το γεγονός ότι επιλέγετε τους επαρχιακούς δρόμους δείχνει ότι θέλετε να δείτε ουσιαστικά τι γίνεται σε αυτές τις 12 χώρες που θα περάσετε. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Η αλήθεια είναι λίγο πιο βαθιά. Για μας το ταξίδι δεν είναι απλά ένας τρόπος ζωής. Μοδάτος, ξέχνιαστος και τα λοιπά, μοντέρνος. Για μας είναι στάση ζωής. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η ζωή μας, η ζωή του καθενός μας είναι ένα ταξίδι.
Ναι.
Η κάθε μας μέρα είναι μια διαδρομή.
Mm-hmm.
Η κάθε μας στιγμή είναι μια εικόνα. Πρέπει λοιπόν το ταξίδι μας να είναι γεμάτο όμορφες εικόνες. Για να τις βγάλουμε αυτές τις εικόνες πρέπει να σταματήσουμε, πρέπει να κάνουμε παύσεις. Δεν μπορούμε να το κάνουμε τρέχοντας.
Είναι το έχουμε ίδιο το που λέγαμε και πριν, έτσι, η Εθνική έτσι. Οδός, η Εθνική Λεωφόρος, η Εθνική Οδός ουσιαστικά έτσι. Είναι η γρήγορη ρυθμή της ζωής και ο επαρχιακός δρόμος έχει την άλλη χάρη, έτσι.
Η πλάνη ποια είναι? Ότι έχουμε στο μυαλό μας μόνο τον προορισμό. Λέμε θα πάω εκεί. Πώς θα πάω εκεί γρήγορα? Θα πάω γρήγορα με το αεροπλάνο, από την Εθνική, με τον πιο γρήγορο τρόπο τέλος πάντων. Αλλά έχουμε μόνο τον προορισμό. Δεν έχουμε στο μυαλό μας τη διαδρομή.
Έχουμε λοιπόν ξεχάσει και την Ιθάκη του Καβάφη, έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Και τώρα ακριβώς μου έλεγε ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ναι, για τον Ρόμπερτ Λουί Στίβενσον, που είχε πει ότι δεν ταξιδεύω ουσιαστικά για να πάω κάπου, αλλά ταξιδεύω για χάρη του ταξιδιού. Αυτό συμπληρώνει ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Ναι, είναι ακριβώς η Ιθάκη ουσιαστικά του Καβάφη, έτσι. Όλα αυτά που θα περάσεις και όχι τόσο ο προορισμός, αλλά το ταξίδι μέχρι να φτάσεις. Αυτό είναι και η ζωή για σας τελικά.
Ναι, έτσι είναι.
Ναι.
Δεν είναι καθόλου προορισμός, ποτέ δεν ήταν.
Ναι.
Ποτέ. Ταξιδεύουμε χωρίς όπου βρούμε δρόμο, στρίβουμε. Δεν είναι... Και τώρα έτσι θα γίνει το ταξίδι. Δηλαδή σε ακούγαμε πριν, όταν ξεκίνησες πολύ ωραία να λες τι ωραία που το έχουμε οργανώσει και εμείς εδώ γελάγαμε, γιατί ξέρεις, είμαστε ναι μεν οργανωμένοι στο τι χρειαζόμαστε και τι θα χρειαστούμε, αλλά επειδή ταξιδεύουμε και πολλά χρόνια, δεν χρειαζόμαστε σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, εγώ στην πραγματικότητα, αυτό μου φαίνεται λουξ, ταξιδεύω από μικρός με μια μηχανή και μια ώρα. Όχι μόνο στην Ελλάδα.
Παντού.
Δύσκολα μέρη. Στη Βραζιλία, στην Ασία. Δηλαδή, δεν χρειάζεται. Ακούγεται κάπως, πάντα ακούγεται δύσκολο κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο.
Ναι,
είναι να ξεκινήσεις το ταξίδι, ξέρεις, αυτό που είπες και το ποίημα.
Βλέπω, κοίταξε να δεις, εγώ λέω ότι το έχετε προγραμματίσει, γιατί αν μπει κανείς στην ιστοσελίδα σας και αξίζει τον κόπο να μπει στην ιστοσελίδα σας και από 1η Αυγούστου βεβαίως να μπαίνει καθημερινά είτε στο Facebook είτε στο Instagram και να βλέπει όλα αυτά που θα ανεβάζετε προφανώς σιγά σιγά στο ταξίδι αυτό. Έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο χάρτη. Με κόκκινη γραμμή δείχνει πώς θα ξεκινήσετε από την Αθήνα και πώς θα καταλήξετε στο Βέλγιο. Γράφετε και τις 12 χώρες και σκέφτεται κανείς ότι okay, οι άνθρωποι αυτοί έχουν υπολογίσει κιόλας, εδώ θα πάρουμε τον τάδε δρόμο, εκεί θα πάρουμε τον άλλον, για να καταφέρετε να το πραγματοποιήσετε και σε ένα μήνα. Δηλαδή έχετε και χρονοδιάγραμμα.
Τα μικρά δρομάκια δεν τα έχουμε βάλει. Και
δεν
εκεί
τα έχετε βάλει. Εκεί είναι βέβαια. Στα δρομάκια.
Θα στρίψουμε, θα μείνουμε, θα κολλήσουμε.
Η γραμμή δεν θα είναι καθόλου ευσία. Μάλλον ζιγζάκ θα βγει στο τέλος.
Είχα προετοιμάσει και μία ερώτηση, αλλά νομίζω ότι την έχετε απαντήσει. Η οποία έχει να κάνει ότι σε μία εποχή σαν τη σημερινή, ο καθένας μπορεί να βγάλει μία φωτογραφία με το κινητό του. Οι selfies έτσι κυριαρχούν στα social media. είναι κάτι το οποίο δεν ακολουθώ προσωπικά, δηλαδή σπανίως βγάζω selfie ή δείχνω που είμαι, δεν ξέρω γιατί, δεν μου έχει κεντρήσει τόσο το ενδιαφέρον όλο αυτό. Τα χρησιμοποιώ βεβαίως τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και είναι μια τεράστια βοήθεια, ειδικά για μας που δουλεύουμε στη Φωνή της Ελλάδας και θέλουμε να έχουμε επαφές με Έλληνες σε όλο τον κόσμο, το καταλαβαίνετε, είναι και ένας εύκολος τρόπος για να έρθουμε σε επαφή. Όλα πάντως κινούνται με αστρονομικές ταχύτητες, δηλαδή ουσιαστικά αυτό το ταξίδι είναι η δική σας απάντηση στην ταχύτητα, αλλά είναι και μια απάντηση ενός φωτογράφου σε όλο αυτό που βλέπουμε, ας πούμε, να κατακλείζεται στο διαδίκτυο και στα social media, δηλαδή φωτογραφίες ό,τι να είναι, όπου να είναι, όπως να είναι. Εσείς νομίζω ότι θα μπείτε σε μια διαδικασία να απολαύσετε την εικόνα πριν την τραβήξετε, έτσι δεν είναι?
Νατάσα, η φωτογραφία είναι μια μεγάλη επιστήμη, δεν την πω μόνο τέχνη. Πρέπει να εκπαιδευτεί κάποιος για να καταλάβει την αξία της φωτογραφίας. Αυτό που συμβαίνει σήμερα, που ο καθένας έχει τη δυνατότητα, είναι πάρα πολύ καλό, γιατί δίνει σε όλους τη δυνατότητα να μάθουν. Να μάθουν ότι η φωτογραφία είναι μια απάτη. Η κάθε φωτογραφία είναι μια οπτική που έχει δώσει στην αλήθεια, στην πραγματικότητα, αυτός που έχει τραβήξει τη φωτογραφία.
Mm-hmm. Είναι η δική του εικόνα ουσιαστικά.
Είναι η δική του εικόνα και είναι η εικόνα που θέλει να περάσει. Mm. Δηλαδή η selfie που θα βγάλει κάποιος και θα ανεβάσει, δεν σημαίνει ότι απεικονίζει την πραγματικότητα, την πραγματικότητα, το ποιος είναι. Mm-hmm. Αυτή η selfie δείχνει ένα στυλ, δείχνει μια διάθεση. Την έχουμε πειράξει κιόλας, έχουμε βάλει και 10 φίλτρα από πάνω, έχουμε παραμορφώσει πρόσωπο, έχουμε βγάλει ατέλειες για να φαινόμαστε και τέλειοι. Και είναι η εικόνα που θέλουμε να περάσουμε προς τα έξω. Αυτή είναι η τάση της σύγχρονης εποχής, η οποία ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να μας αποξενώνει ακόμα περισσότερο από αυτό που είμαστε.
Ναι, σαφώς.
Δεν είναι κακό, γιατί ο καθένας έχει την ευκαιρία να πειραματιστεί και να καταλάβει την αλήθεια του. Γιατί η φωτογραφία είναι ο πιο σκληρός καθρέφτης.
Ναι.
Ό,τι και αν βγάζεις, ό,τι και αν τραβάς, είναι ο πιο αντικειμενικός καθρέφτης. Δεν λέει ποτέ ψέματα. Δεν μπορείς να κρυφτείς. Και όταν καταλάβεις ότι πας να κρυφτείς και δεν σου βγαίνει, αυτό είναι... είναι προς όφελό σου, σε προβληματίζει. Κάποια στιγμή με την ωριμότητα έρχεται και ο προβληματισμός. Κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι δεν έχει νόημα. Και καταλαβαίνεις ότι πρέπει να βρεις ποιος είσαι πρώτα και ύστερα να φωτογραφίσεις.
Μάλιστα.
Εγώ αυτό που ήθελα να πω για αυτό το θέμα είναι το εξής. Ότι όλα τα πράγματα έχουν τη θετική τους πλευρά και την αρνητική τους πλευρά. Η κίνηση του όλων των ανθρώπων να φωτογραφίσουν ανήκει στο παιχνίδι, mm-hmm, όταν ξεκινάει. Υπάρχει όμως, λόγω του ότι η φωτογραφία, όπως λέει και η λέξη, είναι γραφή, έχει και ο ακραίος ρεαλισμός της, ενώ νομίζουμε ότι είναι η απεικόνηση της πραγματικότητας, δεν είναι, όπως είπε η λέξη απάτη, η Κλείο, νομίζουμε, μας οδηγεί σε συμπεράσματα που δεν είναι αληθινά. Τώρα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι, όπως, αυτό θα το καταλάβεις και εσύ γιατί είναι η δουλειά σου. Είναι άλλο λοιπόν να γράφω εγώ ένα κείμενο και άλλο να κάτσει ο συγγραφέας να κάνει δουλειά. Ο συγγραφέας θα γράψει, θα ασκήσει και θα χρησιμοποιήσει όλο το συντακτικό, τη γραμματική, όλη τη γνώση στην πραγματικότητα για να επικοινωνήσει μία ουσία με εμάς. Αυτή είναι και η δουλειά του φωτογράφου. Ο φωτογράφος λοιπόν σε σχέση με τον... δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ο φωτογράφος είναι ο συγγραφέας. Mm-hmm. Ο φωτογράφος που θέλει να είναι, πρόσεξε, όχι. Δεν έχει να κάνει εδώ με πτυχία και επαγγελμάτα.
Όχι, όχι. Ναι. Είναι αυτός που έχει μελετήσει όμως παραπάνω την τέχνη αυτή. Την
μπράβο,
έχει αγαπήσει,
μπράβο.
Έχει πάρει μία κάμερα από μικρός και το έχει μελετήσει και έχει φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο.
Το σωστό παράδειγμα με μία φράση είναι: όπως ο πιανίστας παίρνει το πτυχίο του, έχει δύο δρόμους. Ή θα μας παίζει αυτά που ξέρουμε, το χαντιδάκι, και θα λέμε τι ωραία που παίζει, μας χαροποίησες. Ή θα στύψει το κεφάλι του και θα βγάλει κάτι δικό του. Καταλαβαίνεις τη διαφορά?
Ναι, βέβαια.
Εκεί είναι η διαφορά.
Εδώ λοιπόν έχουμε πραγματικά κάτι δικό σας, κάτι τελείως ξεχωριστό, το οποίο ξεκινά από την Αθήνα, περνά μέσα από επαρχιακούς δρόμους για να φτάσετε στο Βέλγιο και μάλιστα μπροστά από το κοινοβούλιο. Ξεκινάτε 1η Αυγούστου και θέλετε να είστε στις Βρυξέλλες 1η Σεπτεμβρίου.
Έτσι ακριβώς, ναι. 1η Αυγούστου ξεκινάμε από Αθήνα. 1η Σεπτεμβρίου μας περιμένουν έξω από το Ευρωκοινοβούλιο, όπου θα μας υποδεχτούν για να ακούσουν τελικά πώς, τι μάθαμε μέσα από αυτό το ταξίδι και πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
Στη διάρκεια του ταξιδιού ισχύει αυτό που λέω ότι θα ανεβάζετε, ας πούμε, και κάποιες φωτογραφίες ή θα τα παρουσιάσετε όλα στο τέλος?
Βέβαια, πώς δεν ισχύει.
Εννοείται.
Αν δεν ανεβάσουμε εμείς.
Ναι. Μιλήσαμε έτσι λίγο για τη φωτογραφία. Μιλάμε για τέχνη. Όπως είπατε, δεν μπορείς να κρυφτείς, έτσι, από τη φωτογραφία. Δείχνει βεβαίως, μπορεί να, μια φωτογραφία να δείχνει και τοπία, μπορεί να δείχνει και την κουλτούρα μιας πόλης, ενός λαού, συναισθήματα των ανθρώπων. Είναι μια εικόνα που σε ταξιδεύει. Δεν είναι τυχαίο που λέμε μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις, έτσι. Μέχρι στιγμής, στον τομέα της φωτογραφίας, τι σας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον περισσότερο?
Στην πραγματικότητα είναι ένας κώδικας επικοινωνίας, όπως είναι και ο γραμμικός κώδικας, η γραφή που μαθαίνουμε στο σχολείο. Mm-hmm. Όταν το αντιληφθείς έτσι, μπορείς να εκφράσεις τον εαυτό σου μέσα από αυτό. Ό,τι ακριβώς κάνει ο μουσικός, όπως είπα πριν, ο ποιητής.
Ναι, εννοώ, εάν κατά καιρούς, έτσι, από τότε που ασχολείστε ουσιαστικά με τη φωτογραφία, εσύ, Άκη Χρήστου, μας είπες κιόλας, ταξίδευες από παιδί, δεν ξέρω αν είχες εντός εισαγωγικών πιέσει και τους γονείς σου να έχεις μια φωτογραφική κάμερα, μια φωτογραφική μηχανή από μικρός. Τι είναι αυτό που σας ελκύει συνήθως περισσότερο το ενδιαφέρον? Δηλαδή, είναι τα τοπία, είναι περισσότερο οι άνθρωποι, είναι περισσότερο στιγμές και ιστορικές? Δηλαδή, γίνεται μια διαδήλωση, θα τρέξετε να τραβήξετε φωτογραφίες, είναι κάτι που σας κεντρίζει ενδιαφέρον περισσότερο?
Τώρα εγώ θα πω προσωπικά με μία φράση ότι χρησιμοποιώ θέματα στο κεφάλι μου και έχω θέματα στο κεφάλι μου, δηλαδή αυτό που θέλω να μιλήσω, και ουσιαστικά χρησιμοποιώ όλα τα στοιχεία αυτά που είπες, είτε το τοπίο, είτε τον άνθρωπο στο τοπίο, είτε σχεδόν σκηνοθετικά, γιατί στη φωτογραφία έχουμε δύο τρόπους. Μπορεί να είναι το ρεπορτάζ που είναι πιο κοντά σε εσάς, mm-hmm. στη δημοσιογραφία, το οποίο υπάρχει καλλιτεχνικό ρεπορτάζ φυσικά, ή η σκηνοθεσία. Δηλαδή εγώ δημιουργώ έναν κόσμο μέσα από την φωτογραφία μου. Δηλαδή σταματάω στο τοπίο και προσθέτω ό,τι μου έρθει στο κεφάλι. Ή αφαιρώ. Ή απλά αυτό. Ή δίνω νόημα σε μια παρατημένη πέτρα κάπως που στέκεται, ή μια καρέκλα, μπαίνει μέσα στο τοπίο μου και παίρνει ή πιάνει ένα νόημα. Δηλαδή, ανάλογα με το τι θέλω να μιλήσω, λοιπόν, χρησιμοποιώ όλα τα στοιχεία αυτά.
Εγώ. Κλειό ψαράκι.
Εμένα πάλι αυτό που με ιντριγκάρει είναι αυτό που δεν φαίνεται. Mm. Αυτό που δεν βλέπουμε. Κοιτάζοντας ένα τοπίο, ο οποιοσδήποτε μπορεί να δει στοιχεία του τοπίου. Είναι όμως οι λεπτομέρειες που τελικά συνθέτουν αυτό το τοπίο. Αυτή η λεπτομέρεια είναι που μου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Αυτή ψάχνω να ανακαλύψω και είναι πολύ, έχει πολύ δουλειά, εσωτερική δουλειά, το να ανακαλύψεις τη λεπτομέρεια, γιατί εκεί θα βρεις την ουσία.
Μάλιστα.
Εγώ εκεί βρίσκω την έκφραση.
Δεν πάβει να είναι δύσκολο το εγχείρημά σας και θέλω να σας ρωτήσω ποιοι σας στηρίζουν σε όλο αυτό το ταξίδι. Ένα ταξίδι ενός μήνα από 1η Αυγούστου μέχρι 1η Σεπτεμβρίου που περνάει, διασχίζει 12 χώρες της Ευρώπης. Δύσκολο με την έννοια ότι σαφώς χρειάζεστε ένα αυτοκίνητο, σαφώς έχετε τις φωτογραφικές σας μηχανές, μπορεί και μόνο τη φωτογραφική, όπως είπε και ο Άκης Χρήστου πριν, αλλά δεν πάβει να πρέπει να είναι δίπλα σας άνθρωποι που έχουν βοηθούν να πραγματοποιηθεί όλο αυτό.
Έχουμε πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε συνοδοιπόρους μας, δύο πολύ σημαντικούς θεσμούς, ο Δήμος Αλίμου, mm-hmm. και προσωπικά ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης, από την Ελλάδα, και από τις Βρυξέλλες η Ελληνική Κοινότητα Βρυξελών και προσωπικά ο Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας, ο Φίλιππος Κοτσαρίδης, ήταν οι άνθρωποι που αγκαλιάσαν εξ αρχής την ιδέα μας και μας έδωσαν την αυτοπεποίθηση να την κάνουμε πράξη. Διότι νιώσαμε ότι όντως αυτό που έχουμε να πούμε έχει απήχηση. Από εκεί και πέρα είναι μια ομάδα φίλων, συνοδοιπόρων, χορηγών που θα στηρίξουν οικονομικά αυτό το ταξίδι. Και θα τολμήσω εδώ να προσθέσω ότι έχουμε τη στήριξη, έχουμε μια πολύ μεγάλη στήριξη από τα μέσα, που πραγματικά μας έχει, εμένα τουλάχιστον, με έχει συγκινήσει, γιατί βλέπω ότι όλοι θέλουν να ακούσουν, όλοι θέλουν να μάθουν και όλους τους αγγίζει αυτή η βαθύτερη ανάγκη έκφρασης που έχουμε. Τελικά όλοι το ίδιο θέλουμε να πούμε, όλοι το ίδιο ψάχνουμε.
Ναι, έτσι είναι. Ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο πώς θα απολαμβάνουμε τη στιγμή και τη ζωή. Δηλαδή, ουσιαστικά η φιλοσοφία σας για αυτό το ταξίδι είναι μια φιλοσοφία, νομίζω, που αγγίζει πολύ μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου σήμερα. Έτσι, δεν είναι μόνο εμάς εδώ της Ελλάδας. Και φαντάζομαι ότι και αυτά που θα ανακαλύψετε σε αυτές τις 12 χώρες θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα δούμε μέσα από τις φωτογραφίες σας και αυτές τις στιγμές της απόλαυσης από τη μια, που εσείς οι ίδιοι θα βιώνετε σε αυτό το ταξίδι, αλλά και κάθε απρόσμενη εξέλιξη, οποιαδήποτε αναπάντεχη εμπειρία μπορεί να βρεθεί στο δρόμο σας, και να δούμε λίγο και αυτές τις χώρες μέσα έτσι από τους επαρχιακούς δρόμους, που νομίζω ελάχιστοι το έχουμε κάνει. Έχετε σκεφτεί να κάνετε και κάποια έκθεση στη συνέχεια?
Ναι, θα ακολουθήσουμε 2 εκθέσεις φωτογραφίας. Η μία θα γίνει στην Αθήνα και η δεύτερη στις Βρυξέλλες.
Α, πολύ ωραία.
Όπου θα υπάρχει το καλλιτεχνικό αποτύπωμα του ταξιδιού μας. Όχι το ρεπορταζιακό υποχρεωτικά, το καλλιτεχνικό.
Το καλλιτεχνικό, πολύ ωραία.
Και κατόπιν θα ακολουθήσει και μία πολυτελής έκδοση που θα κυκλοφορήσει και σε βιβλιοπωλεία με το αντίστοιχο ανάλογο περιεχόμενο.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα σας ξαναενοχλήσω εντός εισαγωγικών. Ελπίζω να καταφέρω να βρούμε στη διάρκεια του ταξιδιού κάποια στιγμή που να πιάνει καλά το τηλέφωνό σας και να μας δώσετε μια εικόνα του τι έχετε δει μέχρι στιγμής. Για τους φίλους ακροατές που μας ακούν και, και εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, theroadexperience.gr, μπορείτε να μάθετε περισσότερα και από τον ιστότοπο και από τη σελίδα στο Facebook, στο Instagram, και να παρακολουθείτε από 1η Αυγούστου μέχρι 1η Σεπτεμβρίου όλες τις ξεχωριστές και ιδιαίτερες στιγμές που θα απαθανατήσουν η Κλειό Ψαράκη και ο Άκης Χρήστου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε, πάρα πολύ. Σας περιμένουμε να ταξιδέψουμε παρέα.
Ευχαριστούμε πολύ, και ο σκοπός μας πραγματικά είναι να συγχρονιστούμε όλοι στην ουσία, να σταματήσει στην ειρήνη, ουσιαστικά στην εσωτερική μας ειρήνη.
Τι ωραία
μέσα, αυτό. Μέσα και έτσι. Αυτός είναι ο σκοπός. Πραγματικός αυτός είναι ο σκοπός μας.
Εσωτερική ειρήνη και εσωτερική γαλήνη. Δεν ξέρω, δεν είναι δύσκολο να αποφασίσω τώρα αν μπορώ να ακολουθήσω το 1η Αυγούστου έως 1η Σεπτεμβρίου. Μπορώ να μου βγάζω φωτογραφίες, θα δούμε, ή να μου μάθετε πώς να βγάζω. Έτσι. Σας στέλνω πολλές ευχές. Να είστε καλά, καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή το απόγευμα με την Γλυκιά Ζωή. Γεια και χαρά.
Απόψε σε θέλει δύο λογάκια να πεις τριθαρά. Να του πεις πως για εκείνο μια φλόγα κρύβεις μες στην καρδιά. Το κορίτσι απόψε σε θέλει με σταυτή πως το θες και πως έχεις τον κόσμο. Το νιώθει πως θέλεις κι εσύ
να του πεις πως για εκείνο πεθαίνεις κι είναι όλη σου η ζωή. Όπως κάνουν οι ερωτευμένοι πριν χορέξει αυγή. Το κορίτσι απόψε σε θέλει να του πεις πως για κείνο είσαι εσύ, πως ενώθηκαν κάποιοι. Τρελά μη χτυπάει.